praktiskie čeks maisi ir atstāti, lai mēs savstarpēji viens otru plocītu. Vairākus mēnešus pirms šo čeks maisus mums atdeva drošības komiteja, bija no Maskavas iedušies drošības komitejas darbinieki un savāca visu kartoteku un aizved uz Maskavu, kur tā šodien laimīgi glabājās, nevis maisos, bet kartotekās smukos plauktiņos un strādā.
Ir skaidrs, ka bieži vien tie cilvēki būs divdomīgā situācijā arī sabiedrības acīs. Piemēram, rokpelns atnāk atzīstās sabiedrībai, ka viņš ir čekis, viņam lietas nav. Es domāju, īstu taisnību mēs tāpat neatradīsim. Kartoteka nav pilna, bet tas galvenais mēģis beidzot izbeigt šo te ceturdaļu gadsimtu ilgo gājienu uz nekurieni.